بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Bismillahirrahmanirrahim. Di antara sifat orang-orang yang selamat dari kerugian yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim ialah orang-orang yang berupaya dan selalu tawasi bil haq wa tawasi bis sabr, saling memberikan tausiah dengan kebenaran, saling memberikan tausiah dengan kesabaran. Setelah mereka beriman, setelah mereka beramal saleh, Allah mengatakan dalam firman-Nya wal 'asr, demi masa atau demi waktu asar. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seorang insan sungguh dalam kerugian. Kata-kata al-insan di sini ada yang memaknakan orang kafir. Maka maknanya sungguh orang kafir itu dalam kerugian. Namun tafsir yang benar ialah kata-kata insan umum, meliputi semua jinsul insan, semua jenis manusia, dan kerugiannya sesuai dengan keadaannya masing-masing. Orang yang kafir kerugiannya total. Orang yang muslim juga mengalami kerugian, tergantung keadaannya masing-masing. Allah mengecualikan ilal ladzina amanu wa amilus salihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ini dua sifat menyempurnakan dirinya, menyempurnakan dia sebagai pelaku. Iman dan amal saleh. Kata-kata iman menunjukkan atas ilmu. Sebab tidak mungkin orang itu memiliki iman yang benar, iman yang sahih tanpa ada dasar ilmu syar'i. Sehingga yang pertama kali orang-orang yang dikecualikan dari kerugian ialah orang yang berilmu. Talabul ilmi, tafaqquh fiddin, belajar agama untuk membenarkan imannya, mensahihkan akidahnya. Wa amilus salihat, dan beramal saleh. Amal-amal yang dibimbingkan dalam Islam, dalam sunnah, dan dia kerjakan dengan penuh keikhlasan. Ilmu, iman, amal saleh ini yukammilu nafsah, menyempurnakan keadaan dirinya. Yang berikutnya, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dan mereka saling berwasiat dengan kebenaran, saling berwasiat dengan kesabaran. Ini yukammil ghairahu, menyempurnakan orang lain. Tawasi bil haq ialah berdakwah kepada Allah, menyebarkan ilmu, saling menasihati. Wa tawasalu sabr, ini as-sabr alal adha, bersabar di dalam menghadapi berbagai macam rintangan-rintangan yang ada. Syahidnya adalah at-tawasi bil haq wa tawasi bil sabr amrun masyru', perkara yang disyariatkan, termasuk amalan yang lepas dari kerugian. Pelakunya dikecualikan dari kerugian yang disebutkan dalam ayat di atas. Maka ya ikhwan fillah jazakumullah, pada kesempatan bagi hari ini kita tawasi bil haq wa tawasi bis sabr, saling memberikan wasiat dengan al-haq dan as-sabr. Tanasuh lillah wa fillah wa ala ta'atillah, saling menasihati karena Allah, di jalan Allah, di atas ketaatan kepada Allah. Dan ini barakallahu fikum termasuk konsekuensi al-hubbu fillah wal-bughdu fillah, cinta dan benci karena Allah. Konsekuensi at-ta'akhi fillah, saling berukhuwah, saling bersaudara karena Allah. Adanya an-nushu, nasihat. Pada kesempatan pagi hari ini saya hanya ingin menyampaikan dua wasiat. Masing-masing wasiatnya perlu penjabaran. Yang pertama, al-wasiyatul ula, wasiat yang pertama ialah apa yang diriwayatkan dari Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu, disebutkan al-Hakim dalam Mustadraknya dan juga yang lainnya, cukup panjang atharnya. Di bagian akhir athar itu, sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu menyatakan, fa inna 'alal haqqi nuran. Fa inna 'alal haqqi nuran. Sungguh di atas al-haq itu ada cahaya. Di atas al-haq ada cahaya. Ikhwanul fitna azakumullah. Al-haq itu wadih. Al-haq itu jelas. Bayyin, gamblang. Mudah untuk dikenali, mudah untuk dipahami, mudah untuk diingat dan pelajari. Al-haq wadih. Al-haq yang datang dari Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim, yang datang dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sunnah-sunnahnya, yang dijelaskan oleh para ulama'una salafun salih, gamblang, mudah diingat. Allah mengatakan dalam firman-Nya tentang Al-Quran, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahami mudzakir. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk diingat. Ada yang mau ingat? Yassarna, kami memberikan kemudahan. Juga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadisnya, innal halala bayyinun, wa innal harama bayyinun, wa bainahuma umurun mushtabihat. Sesungguhnya yang namanya perkara halal jelas, yang haram jelas. Di antara kedua ini perkara yang syubhat, yang belum jelas. Yang diingat adalah kata-kata al-halal bayyin, al-haram bayyin. Terutama bagi orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Ta'ala, mudah sekali bagi dia untuk melihat nurul haq, cahaya kebenaran. Namun khunafidina azakumullah, bagi pihak tertentu, dalam kondisi tertentu, dia kesulitan untuk melihat cahaya kebenaran, tersamarkan atas dirinya, ada kabut yang menutupinya. Barakallahu fikum. Entah itu dikarenakan kondisi dia sebagai sosok yang kadar ilmunya kurang, atau memang barakallahu fikum banyak sekali syubhat, perkara-perkara syubhat, balalat, unhirafat, ragam penyimpangan dan kesesatan yang ada di tengah-tengah umat, menjadi kabut penutup nurul haq, cahaya kebenaran. Atau bisa jadi pula barakallahu fikum, sesuatu yang batil tadi ternyata pelakunya adalah orang-orang yang besar, orang-orang yang dimuliakan, orang-orang yang dihormati, sehingga al-batil tadi nampaknya al-haq, padahal bukan. Barakallahu fikum. Banyak kondisi, banyak keadaan. Yang intinya adalah barakallahu fikum, al-haq itu terkaburkan, tersamarkan. Bisa jadi pula yang hak dikatakan yang mungkar, perkara yang mungkar, yang batil dianggap al-haq. Maka dalam kondisi-kondisi yang seperti ini, khonafitina azakumullah, kita perlu untuk mengingat ucapan sahabat Mu'adz bin Jabal tadi, fa inna alal haqqi nura. Sungguh di atas alal haq, di atas kebenaran itu ada cahayanya. Yang dengan itu kita bisa mendeteksi ini yang hak, yang itu yang batil. Barakallahu fikum. Dan ini sangat bermanfaat sekali ketika terjadi berbagai macam peristiwa, berbagai macam situasi dan kondisi, sikon-sikon tertentu, apalagi di ayyamul fitan, di masa-masa fitnah, atau di zamanul fitan, di masa era fitnah, atau memang sedang terjadi sebuah fitnah. Susah untuk dengan gamblang, dengan jelas mengetahui hak atau batilnya, ahlul hak atau ahlul batilnya. Maka di saat yang semacam itu, pegangi ucapan beliau ini, fa inna al-haqqi nura, sungguh di atas al-haq itu ada cahaya. Di sini ada beberapa poin yang penting kita sebutkan, yang dengan itu kita akan bisa melihat cahaya al-haq di tengah-tengah kabutnya kebatilan, di tengah-tengah kabutnya fitnah. Barakallahu fikum. Yang pertama, al-haqqu yurithul ittiba' wal-batilu yurithu khilafa dhalik. Al-haq itu mewariskan, melahirkan sikap ittiba', mengikuti al-haq, mengikuti sunnah, mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti salafun salih. Sementara yang batil melahirkan lawan daripada itu. Al-batil itu melahirkan taklid buta. Al-batil itu melahirkan asabiyah, fanatisme. Al-batil itu melahirkan dakwah jahiliyah, seruan-seruan jahiliyah. Ini poin pertama yang antum harus pegangi, manakala banyak kabut-kabut syubhat, banyak kabut-kabut fitnah, banyak talbisat, pengkaburan-pengkaburan, penyamaran-penyamaran, yang dengan itu susah bagi antum untuk mengetahui dengan gamblang dan jelas al-haq dan al-haq, atau al-batil dan al-batil. Perhatikan sisi ini. Al-haq itu barakallahu fikum datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Al-haq itu dijelaskan oleh salafun salih. Ini sumbernya. Meskipun yang menyampaikannya banyak pihak, maka al-haq itu pasti akan melahirkan sebuah perang yang sangat mulia, sebuah prinsip yang sangat agung, al-ittiba'. Ittiba', mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada untuk kalian pada beliau sallallahu alaihi wasallam teladan yang baik. Kita diperintahkan untuk ittiba'. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan oleh Nabi SAW, kalau kamu mencintai Allah, maka itibaklah kepada aku, ikuti aku, ikuti Rasulullah SAW. Allah pasti mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Itibak. Itu al-haq. Maka perhatikan ketika antum melihat sesuatu yang nampaknya hak,
Antum tidak tahu ini hak atau kebatil. Jika dengan kesamaran yang begitu pekat, antum cek hasilnya. Ketika antum pegangi, apa hasilnya? Ternyata menghasilkan ittiba'us sunnah. Antum diarahkan untuk mengikuti bimbingan sunnah. Diarahkan untuk mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Ittiba'ur rasul. Diarahkan untuk ittiba'us salaf. Yakini ini kebenaran. Tidak mungkin perkara batil melahirkan ittiba'us sunnah. Tidak mungkin. Al-batil batil. Tidak mungkin dia sunnah. Al-batil batil. Tidak mungkin melahirkan ittiba'ur rasul. Al-batil batil. Tidak mungkin melahirkan ittiba'us salaf. Pasti bertentangan. Tapi ketika kamu pelajari, kamu pegangi, kamu ikuti, ternyata melahirkan sikap taklidul a'ma, taklid buta kepada seseorang, taklid buta kepada sebuah komunitas, taklid buta kepada sebuah pendapat, atau asabiyah, fanatisme kepada orang tertentu, fanatisme kelompok tertentu, fanatisme rombongan tertentu, fanatisme mazhab tertentu, fanatisme kalau bahasa sekarang pondok tertentu dan semisalnya, hadza batil. Hadza batil. Jangan ragu untuk menyatakan hadza batil, tinggalkan, jauhi, meskipun yang menyampaikannya orang-orang yang punya pengaruh, meskipun yang menyampaikannya orang-orang yang dianggap punya ilmu, meskipun yang melakukannya orang-orang yang dianggap punya pengaruh, yang punya kedudukan, yang punya ilmu. Jangan pandang orang, pandang hasilnya. Al-haq itu tidak mungkin melahirkan taklid buta. Yang betul tiba. Al-haq itu tidak mungkin melahirkan asabiyah, fanatisme, dikecam dalam Islam. Yang melahirkan demikian adalah al-batil. Perkara batil. Kamu cek ini semuanya. Dan insyaAllah mudah bagi orang-orang yang diberi taufik, diberi kemudahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, al-haqqu yurithul ijtima'a wal jama'ah, wal batil yurithul ikhtilaf wal furqah. Al-haq itu mewariskan, melahirkan persatuan dan jama'ah, menyatukan dia. Al-batil melahirkan, mewariskan perpecahan dan perselisihan. Barakallahu fikum. Ketika Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan, memberitakan tentang kondisi umat ini, beliau menjelaskan kondisi umatnya terpecah belah menjadi 73. Ya, semua diancam dengan neraka kecuali satu. Selamat dari penyimpangan, selamat dari perpecahan, selamat dari ancaman neraka. Yang satu itu disebut al-jamaah, disebutkan dalam riwayat yang lain yang dihasan disebutkan ulama. Yang satu itu ialah ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Apa-apa yang pada hari ini aku dan sahabatku ada di atasnya. Artinya apa? Ini yang tidak berpecah belah. Selain ini perkara batil dan itu membuat furqah, perpecahan. Difahami insyaallah ya. Juga dengan hadis yang lain, hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kondisi umatnya. Fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa di antara kamu yang hidup sepeninggalku nanti, dia pasti akan menyaksikan ikhtilaf yang sangat banyak. Apa kata Rasul? Fa'alaikum bisunnati. Maka wajib atas kamu ketika itu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin yang terdahulu sepeninggalku. Artinya apa? Yang ini enggak ada ikhtilaf. Selain ini memunculkan yang namanya ikhtilaf. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam bukunya Al-Istiqamah menegaskan, as-sunnatu makrunatun bil jama'ah, fayuqal ahlus sunnati wal jama'ah. Sunnah Rasul, ini al-haq, pasti bergandengan dengan al-jama'ah, persatuan. Makanya dikatakan ahlus sunnah wal jama'ah. Orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah dan yang bersatu di atasnya. Kama annal bid'ata makrunatun bil furqah, fayuqal ahlul bid'ati wal furqah. Sebagaimana kebid'ahan, ini perkara batil, yang namanya kebid'ahan pasti bergandeng dengan proselisih dan perpecahan. Makanya dikatakan ahlul bid'ati wal furqah, ahlul bid'ah yang memecah belah umat. Ikhwanul bid'ah azakumullah. Al-haq itu menyatukan, al-batil memecah belah. Jangan melihat bagian awalnya, tengok hasilnya. Al-haq ini barakallahu fikum, al-haq, al-kitab, sunnah dengan pemahaman salaf. Ketika pertama kali disampaikan di tengah-tengah umat, didakwahkan di tengah-tengah umat, mungkin pertama kalinya akan ada yang namanya gonjang-ganjing, pro kontra. Dikarenakan tidak semua masyarakat itu di atas al-haq. Al-haq itu memilah, bukan memecah belah. Ketika muncul al-haq, muncul bimbingan sunnah, akan terpilah-pilah kondisi orang itu. Dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwakan Islam, mendakwakan tauhid di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Langsung terpilah mereka. Ada yang muslim wahid, ada yang musyrikun kafir. Gimana? Langsung memilah. Di era fase Madinah terpilah lagi. Ada yang mukmin, muwahhid, ada yang musyrik, kafir, ada yang munafik. Memilah. Itu makna sabda Rasul, wa Muhammadun farraqa bainan nas. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilah-milah antara umat manusia dengan Islam yang beliau sampaikan, dengan sunnah beliau sampaikan, terpilah. Hada mukmin, hada kafir, hada munafik. Dari kalangan kaum mukminin, hada mukmin taqi, hada sunni, hada hizbi. Langsung memilah. Tetapi ujungnya nanti, hasilnya nanti adalah al-ijtima' ala sunnah. Kelihatan. Difahami ya? Ketika beliau mendakwakan Islam, terpilah-pilah orang. Pada ujungnya nanti Islam jaya, as-sunnah nampak, dan akhirnya menang di atas semua agama-agama yang ada. Kelihatan. Sampai di kota Madinah semua disatukan dengan Islam dan sunnah. Aus, Khazraj yang dulunya terpecah belah disatukan dengan Islam dan sunnah. Akhirnya semua jazirah Arab disatukan dengan Islam dan sunnah. Awalnya memilah, ujungnya menyatukan. Yang hak nampak hak, yang batil nampak batil. Barakallahu. Perhatikan itu. Yang namanya al-batil bisa jadi ketika pertama kali disampaikan, diserukan, dimunculkan, diorbitkan, diviralkan, entah apa bahasanya ya. Bisa jadi awalnya itu indah, mempesona, manis. Banyak orang yang terpedaya. Jangan pandang awal, tengok hasil akhir, belakangnya kayak apa. Yang namanya al-batil pasti berujung kepada ikhtilafun wa furqatun, perselisihan, perpecahan di tengah-tengah umat. Ikhtilafan kathira, ikhtilaf yang sangat banyak. Barakallahu fikum. Hati-hati, hati qulub. Hatinya kaum muslimin tidak bisa menyatu karena itu. Yang muncul permusuhan, yang muncul pertikaian, yang muncul perselisihan, yang muncul perpecahan. Perkara yang batil. Dahulunya bersatu padu, pecah. Itu pastikan al-batil. Dulunya satu tangan, lepas. Dulunya semua di atas sunnah. Ternyata sekarang ada yang terpelanting. Ini semuanya dikarenakan perkara yang batil, perkara yang mungkar, atau perkara yang menyimpang. Camkan baik-baik. Dan akan kelihatan, semakin lama akan semakin kelihatan porok-poroknya. Barakallahu fikum. Al-batil itu sebab dan biang kerok perpecahan umat. Barakallahu fikum. Ketika muncul yang namanya Syiah misalkan, terpesona awalnya, dikadang-kadang menggunakan apa namanya slogan mencintai Ahlul Bait, cinta kepada Ahlul Bait, cinta kepada Ali bin Abi Thalib, orang senang. Nah, dikadang-kadang memang mencintai Ahlul Bait itu disyariatkan. Tapi berhubung itu perkara batil yang dibungkus dengan sedikit kebenaran, kelihatan ending apa ujung akhirnya. Muncul berbagai macam pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari kaum Syiah. Dan mereka pun menjadi firaqan wa ahzaba, kelompok-kelompok yang beragam. Satu sama lain bahkan saling mengkafirkan. Yang ini Asyariyah, yang ini, yang ini, itu. Di tengah-tengah mereka sendiri. Khawarij juga demikian. Memunculkan afkar hadamah, pemikiran yang merusak. Mereka juga firaqan tara'iqa qidada, terpecah belah banyak sekali. Wahakadha Mu'tazilah, wahakadha Asyariyah, wahakadha Maturidiyah. Atau yang lain-lainnya. Muncul satu poin tadi, memecah belah, memunculkan perselisihan, memunculkan permusuhan, memunculkan kedengkian. Hati tidak lagi bersatu. Dulunya hatinya satu, al-haqqi wa sunnah. Sekarang susah bersatu hatinya. Ciri-ciri ini perkara batil. Camkan baik-baik. Al-haq was-sunnah itu pasti bergandengan dengan persatuan. Mungkin awalnya heboh, dianggap aliran baru, tapi ujungnya orang tahu kebaikannya, kemaslahatannya, menyatukan hati. Barakallahu fikum. Al-batil batil melahirkan berbagai macam ikhtilaf al-furqah, melahirkan berbagai macam perburuan dan kedengkian. Mungkin awalnya mempesona, tapi kemudian akan tersibak kejahatannya, kejelekannya, keburukannya, negatifnya. Di antaranya adalah memecah belah, membuat perselisihan, enggak lagi menyatukan hati, membuat hati centang perenang. Yang ketiga, al-haqqu yurithul himmatal aliyata fil khairat. Al-haq itu mewariskan, melahirkan himmah tinggi dalam perkara kebaikan. Cita-cita yang tinggi dalam perkara kebaikan. Semangat yang tinggi dalam perkara kebaikan. Kesungguh-sungguhan dalam perkara kebaikan. Wal batil yurithul himmatal aliyata fisyururi wal fasadi wal fitnah. Sementara yang namanya perkara batil akan mewariskan, akan melahirkan semangat kesungguh-sungguhan dalam perkara kejelekan, dalam perkara kerusakan atau pengerusakan atau fitnah. Ini perkara yang pasti. Yang namanya al-haq melahirkan kebaikan-kebaikan, kemaslahatan-kemaslahatan, kemanfaatan-kemanfaatan. Yang namanya ahlul haq, kesibukannya ialah berlomba-lomba dalam perkara kebaikan. Bergegas mengamalkan amal yang soleh. Tidak punya waktu untuk perkara kejelekan. Tidak punya waktu apalagi niatan untuk menebar kejahatan. Tidak ada. Itu al-haq. Para anbiya wal mursalin sebagai tokoh-tokoh ahlul haq disifati yusari'una fil khairat. Mereka berlomba-lomba bergegas dalam perkara-perkara kebaikan. Ini perintah agama. Allah mengatakan fastabiqul khairat, hendaklah kamu berlomba-lomba dalam mengerjakan perkara kebaikan. Barakallahu fikum. Juga Rasul mengatakan dalam hadis badiru bil a'mali fitana, hendaklah kamu berlomba-lomba, bergegas, bersegera beramal saleh sebelum muncul fitnah-fitnah yang ada. Solusi ketika muncul berbagai macam fitnah, diminta untuk berlomba-lomba beramal saleh. Dikasih keutamaan besarnya. Beliau mengatakan dalam hadis al-ibadatu fil haraj kahijratin ilayya. Ibadah kepada Allah di masa-masa haraj, di masa-masa fitnah, itu seperti berhijrah kepada aku. Itu al-haq. Selalu menyupport, menyemangati untuk perkara kebaikan. Selalu mengajak, menyibukkan diri dengan perkara amal soleh, ibadah kepada Allah, perkara-perkara yang baik. Itu al-haq. Sehingga orang yang berpegang teguh dengan kebenaran itu memiliki himmatun aliyah, semangat yang sangat tinggi, menyibukkan dirinya, waktunya dengan hal-hal yang berfaedah, bermanfaat. Sibuk dengan ilmu, sibuk dengan tarbiyah, sibuk dengan dakwah, sibuk dengan nasrul ilmi, menyebarkan ilmu, talabul ilmi, tafaqquh fiddin, sibuk dengan amal ini, amal ini, amal itu. Itu al-haq. Al-batil lawan daripada itu. Barakallahu fikum. Kalau al-batil pasti melahirkan kejelekan, melahirkan kejahatan, melahirkan tindakan fasad, kerusakan, wa ifsad, merusak. Itu pasti. Al-batil memunculkan berbagai macam fitnah-fitnah yang ada, syubhat atau syahwat. Itu pasti. Dikarenakan al-batil. Seseorang yang terjangkiti al-batil tadi, atau dia menyerukan al-batil tadi, pasti ujungnya ke arah sini. Kesibukan dia dengan perkara yang jelek, kesibukan dia dengan perkara yang merusak, kesibukan dia dengan masalah fitnah, kila waqala, dikatakan, mengatakan isu ini, isu itu, semangat sekali untuk perkara kejelekan. Tidak punya himmah talabul ilmi, tidak punya himmah tafaqquh fiddin, tidak punya himmah untuk menyebarkan ilmu, mendakwakan ilmu, tidak punya himmah untuk mengurusi tarbiyah yang ada. Yang ada semangatnya fitnah, kejelekan, kerusakan, pengrusakan, wahagata. Itu memang tipikalnya al-batil. Anda perhatikan saja al-batil dari mulai A sampai Z. Yang di kepala dia perkara batilnya. Kaum musyrikin ahlu syirik, yang di kepala dia kesyirikannya. Kaum kufar, yang di kepala dia kekufurannya. Ashabul ahwa wal bid'ah, di kepala dia, di benaknya dia, dalam hatinya, ya penyimpangan-penyimpangan bid'ahnya itu. Ahlu syubhat juga sama, yang di kepala dia, kesibukan dia, ya syubhatnya itu. Ahlul fiski, orang-orang yang fasik, ahli maksiat, ya kesibukan dia, di kepala dia, di hatinya dia, semangatnya dia, ya pada kefasikannya itu, kemungkarannya itu, dosa-dosanya itu pasti. Coba diajak, monggo mas, ibadah, males, tengah mati antum. Tambah disuruh, nyemplung dalam kefasikan dia, dalam kemaksiatannya. Demikian pula semua model-model ahlul batil, ahlul syar wal fasad, ahlul fitnah. Di kepala dia, di hatinya dia, selalu fitnah, selalu kejelekan, keburukan. Itu tandanya al-batil. Barakallahu fikum. Ini poin ketiga, jamkan baik-baik. Al-haq itu pasti membawa kita, menghantarkan kita berperkara-perkara yang indah, yang bagus, ilmu, amal, amal soleh, ibadah, ketaatan. Yang di benaknya itu fokusnya belajar, yang dipikir tarbiyah, dakwah, yang dipikir mengajarkan ilmu, belajar ilmu, yang dipikir bagaimana beramal, wahakata. Itu al-haq. Al-batil sebaliknya. Barakallahu. Ketika muncul sesuatu dan antum tersamarkan dengan itu, cek larinya kemana ini. Ketika antum dalami atau masuki, masya Allah, mengajak antum untuk berilmu, mengajak antum untuk beramal, mengajak antum untuk semangat dalam talabul ilmi, semangat tafaqquh fiddin, semangat beramal saleh, masya Allah, lebih bersemangat dalam tarbiyah, dalam menyebarkan ilmu, dalam dakwah sunnah, hak insya Allah. Tapi ketika antum masuk di dalamnya, antum masuk dalam pusaran kejelekan, dikit-dikit yang dibahas syubhat, dikit-dikit yang dibahas fitnah, dikit-dikit yang dibahas perkara-perkara kejelekan, hati-hati, itu batil. Jangan terpesona dengan zahirnya. Yang keempat, al-haqqu yurithul khuluqul hasan wal batil aksu dzalik. Al-haq itu barakallahu fikum mewariskan, melahirkan akhlakul karimah, budi pekerti yang luhur. Al-batil lawannya. Al-batil akan melahirkan yang namanya budi pekerti yang jelek, etika yang jelek, muamalah-muamalah yang jelek. Itu pasti. Itu pasti. Akhlakul karimah bagian daripada keimanan. Seperti yang kita ketahui bersama. Mukmin yang paling sempurna iman, yang paling bagus akhlaknya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling bagus akhlaknya. Kita semua dianjurkan untuk memiliki akhlakul karimah. Dan itu adalah ciri-ciri al-haq. Al-batil lawan daripada itu.
Maka cek.
Sesuatu yang viral, yang baru muncul ini, yang antum tidak tahu ini hak atau batil. Kabutnya pekat. Samar sekali. Cek sisi ininya. Ketika antum masuk di dalamnya, ternyata membuat antum semakin beretika, semakin santun, tutur kata kamu semakin bagus, tingkah laku kamu semakin indah, tindak tanduk kamu semakin indah, luar biasa muamalah antum semakin bagus, akhlaknya kamu semakin baik. Al-haq insyaallah ta'ala. Patokannya syariat. Hah? Tapi kalau ternyata yang muncul adalah akhlak yang tercela, hadza batil. Seseorang yang dulunya masya Allah di tengah-tengah masyarakatnya, di tengah-tengah kaum muslimin, dikenal orang yang lembut, yang santun, yang baik, tiba-tiba berubah dengan perkara yang baru muncul itu, menjadi kasar ucapannya, kasar perangainya, kotor ucapannya, tingkah lakunya, tindak tanduknya kayak preman. Ini ada yang beres sih. Ada batil. Camkan baik-baik itu. Al-haq itu tidak mengajarkan premanisme. Al-haq itu tidak mengajarkan aroganisme. Al-haq itu tidak pernah mengajarkan hal-hal buruk dalam tutur kata, dalam perilaku, dalam tingkah laku. Tidak ada. Al-haq itu mengajarkan perkara yang mulia, yang indah-indah. Akhlak yang mulia, barakallahu fikum. Cek. Ini semuanya nurul haq, cahaya kebenaran. Yang dengan itu ada yang bisa menyibak kabut tadi. Yang sama tadi kamu sibak akan nampak dari jauh sana. Itu cahaya kebenaran. Dekati, semakin yakin. Dekati, semakin mantap. Dekati, inilah al-haq. Melahirkan hal-hal yang sangat indah, yang sangat bagus-bagus tadi. Dan itu semuanya bisa dilihat di dengan mata kepala sendiri, dengan bimbingan ilmu syar'i, barakallahu fikum. Kelihatan. Wah, ini yang pertama, fa inna aral haqqi nura. Sungguh di atas al-haq itu ada cahaya. Pegangi baik-baik. Bermanfaat insyaallah taala di kondisi apapun, kapanpun, dimanapun. Ketika kesulitan untuk mengenali al-haq dikarenakan kabut fitnah, kabut syubhat, kabut syahwat yang begitu tebal, yang begitu gelap, yang begitu samar, yang begitu pekat. Cek poin-poin tadi. Ini semuanya memudahkan kita untuk mendeteksi. Barakallahu fikum. Selebihnya pegangnya al-haq, tinggalkan al-batil. Wasiat yang kedua, simpel insyaallah ya. Al-wasiyah thaniyah pada kesempatan bagi hari ini ialah tariqatus salaf lil-kashfi anil mutasattirina bisunnah walaysu minhum. Tariqatus salaf, cara salaf menyibak orang-orang yang bersembunyi di balik sunnah, padahal bukan dari sunnah. Cara salaf untuk menyibak orang-orang yang membuat fitnah, membuat kerusakan, dan dia bertamengkan dengan sesuatu, bertamengkan dengan sunnah, bertamengkan dengan ilmu, bertamengkan dengan ulama ataupun yang lain-lainnya. Ini muhimun jiddan. Sangat penting sekali. Ikhwanul fitina azakumullah, yang namanya ahlul haq, ahlus sunnah, hakikatan. Ahlul haq dan ahlus sunnah yang sebenarnya, itu gamblang. Nampak pada ilmunya, nampak pada amaliyahnya, nampak pada akidahnya, nampak pada dakwahnya, nampak pada prinsipnya, nampak pada semua aktivitasnya. Kelihatan banget. Kelihatan jujurnya, tulusnya, amanahnya. Nampak. Barakallahu fikum. Dalam semua kondisi, semua peristiwa, dia kokoh di atas sunnah tadi. Tidak pernah berubah. Dikarenakan pegangan dia satu, al-haq, al-kitab, sunnah dengan pemahaman salaf yang dia terapkan langsung dalam kehidupan dia, ilmunya, amalnya, dakwahnya ila akhirnya. Wa ahlul batil pun juga demikian. Ahlul batil yang haqqan, hakikatan, nampak batilnya. Jelas gamblang kekehnya dia dalam perkara kebatilan. Dia menyerukan perkara yang batil tadi, merasa yakin itu al-haq padahal batil. Nampak kelihatan. Kaum kufar kelihatan, kaum musyrikin kelihatan. Oralah, syiar rafidah kelihatan, sufiya kelihatan, khawarij kelihatan, ikhwan muslimin kelihatan, jamaah tabligh kelihatan. Ya benda. Gamblang. Ada wabah. Namun di sana ikhwanul fitina azakumullah, ada pihak ketiga. Pihak ketiga. Sesungguhnya dia ini orang yang ada penyakit-penyakit jeleknya, ada penyakit syubhatnya, ada penyakit fitnahnya, tetapi dia bersembunyi. Tidak berani menampilkan kejahatannya, keburukannya, fitnahnya, atau syubhatnya. Bisa jadi karena rata-rata yang di sekitarnya itu adalah ahlus sunnah yang sesungguhnya. Maka dia pun membalut dirinya dengan sunnah. Namanya mutasattir bis sunnah. Syubhatnya enggak dia tongolkan. Mengol kelihatan, ah ini bukan ahlus sunnah. Ini para pengaku-pengaku sunnah. Atau yang kedua, di situ, di masa dia, di tempatnya dia, ada sosok yang berilmu, sosok seorang alim, sosok seorang ustadz, seorang da'i, yang betul-betul punya pengaruh besar dengan sunnah tadi. Dia takuti. Ya, kalau dia memunculkan syubhatnya langsung, hah, ini orang. Dikatakan keilmuan sang alim tadi. Tahu bagaimana seluk-beluk penyimpangan, trik penyimpangan. Maka dia sembunyikan. Ini kalau bahasanya orang Syiah ini takiyah dulu. Atau bisa jadi ada sosok penguasa. Penguasa yang mencintai sunnah, yang mendakwakan sunnah. Takut dia dengan penguasa yang sunnah tadi. Dia sembunyikan. Barakallahu fikum. Atau asbab yang lainnya. Sehingga dia sembunyikan penyimpangannya, dia sembunyikan syubhatnya, dia sembunyikan fitnahnya, dibungkus dengan sunnah. Bahwa dia adalah ahlu sunnah, padahal bukan pada hakikatnya. Ini tipe yang ketiga. Kata para ulama una, tipe-tipe yang semacam ini akan muncul dengan sendirinya, alami, ketika sebuah peristiwa, sebuah kejadian, sebuah fitnah, akan muncul orang-orang seperti tadi ini. Tanpa dia sadari. Atau memang dia sadar dan mengatakan waktunya keluar. Itu bermunculan. Barakallahu fikum. Seringkali alami. Yang sengaja bertimbang dia orang yang fatan. Wah, syar. Barakallahu fikum. Tapi seringkalinya tanpa dia sadari. Muncul dengan sendiri. Barakallahu fikum. Ini yang mau dijelaskan. Wasiat yang kedua, barakallahu fikum, ialah para ulama una salafuna salih punya tariqah. Punya cara untuk menyibak membongkar tipe-tipe seperti ini. Dikarenakan tipe ini yang merusui zahirnya ahlul haq pada ahlul batil. Ini disampaikan bukan dalam rangka untuk antum jadi jasus mata-mata, bukan. Tapi dalam rangka untuk evaluasi muhasabatun nafsi sebagai sebuah pegangan ilmu. Barakallahu fikum. Cara pertama. Cara pertama yang dilakukan oleh salafun salih rahimahumullahu ta'ala ialah melihat ulfahnya. Yang duruna ila ulfatihi. Mereka melihat, mencermati ulfahnya, kecondongan hatinya. Persahabatan karibnya. Assalamualaikum. Ini alami ya ikhwan. Ini alami. Rasul mengatakan dalam hadis al-arwahu junudun mujannadah, yang namanya roh-roh, arwah-arwah itu satu kesatuan pasukan. Fama ta'arafa minha talaf, yang saling mengenal akan ulfah, akan menyatu hatinya. Wama tanakara minha talaf, yang saling mengingkari, yang tidak saling kenal akan berselisih, akan berbeda. Ilmu ini pada manusia dan juga berlaku pada burung. Barakallahu fikum. Makanya orang-orang Arab menyatakan at-tuyuru ala ashkaliha taqa'u, yang namanya burung itu akan hinggap dengan burung yang sejenis. Mereka mengatakan inna fis sama'i tayran yusammal buq'u inna tuyuru ala ashkaliha taqa'u. Di langit itu, di udara ada sebuah burung namanya burung buq'u. Sesungguhnya burung-burung akan hinggap di burung yang semisal. Itu pasti. Ketika ada yang berbeda, pasti ada sesuatu yang mengumpulkan di antara mereka. Wahakadha pada manusia. Kafir akan condong dengan kafir. Munafik dengan munafik. Muslim dengan muslim. Mukmin dengan mukmin. Ahli ibadah, ahli ibadah. Ahli maksiyah, ahli maksiyah. Sunni dengan sunni. Hizbi dengan hizbi. Munharif dengan munharif. Itu pasti. Secara alami itu akan muncul. Tidak bakal bisa ditutupi. Maka diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Al-Auza'i rahimahullah, dan juga yang lainnya menyatakan di antara bahasa mereka, man satara anna bid'atahu la takhfa alaina ulfatu. Siapa saja yang menyembunyikan bid'ahnya dari kami, tidak akan tersamarkan atas kami ulfahnya dia, kecondongan hatinya. Terbongkar semua tadi. Barakallahu fikum. Sebagian salaf menyatakan, yatakatamu ahlul ahwa'i kulla syai' illa suhbata wal ulfah. Ahlul ahwa', ahlul batil, berupaya untuk menyembunyikan segala sesuatu. Dan mereka bisa. Kecuali persahabatan karibnya dan ulfahnya, kecondongan hatinya. Tidak bakal bisa. Barakallahu fikum. Ini tarikh pertama. Kelihatan. Ketika ini orang apa ini? Ahlul haq. Ada yang meragukan. Ahlul batil, enggak juga. Maka akan nampak dengan sekian banyak peristiwa, kejadian, fitnah, dan segala macamnya dengan tariqah ini. Dicek ulfahnya. Siapa yang mensupport dia? Dan dia ridha. Siapa yang datang kepada dia? Siapa yang mendekat kepada dia? Dan dia ridho. Dia mencintai siapa? Bersahabat dengan siapa? Datangnya kemana? Singgahnya kemana? Dan dia ridho. Itu kelihatan sekali. Itu namanya ulfah. Barakallahu fikum. Makanya ini sesuatu yang sangat-sangat ditakuti oleh ashabul ahwa'i wal bid'ah. Thariqah ini momok yang sangat menakutkan mereka. Karena alami, kelihatan. Dan itu thariqah salah dalam menilai, menghukumi para rawi, para saksi, kaum muslimin. Nampak dengan sini. Kalau yang ada di sekitar kamu adalah ahlu sunnah wal jamaah salafiyun, yang dikenal dengan sunnahnya, kesolehannya, ketakwaannya, salafiyahnya, dakwahnya, akhlaknya, kebaikannya, khair insyaAllah. Perkara kebaikan. Tapi kalau kemudian yang di sekitar kamu bukan ahlu sunnah salafiyin, yang masyhurin, yang ma'rufin dengan sunnahnya, dengan salafiyahnya, yang nempel kepada kamu ahlul fitan, sahibul masyakil, atau yang semisal itu, yang punya akhlak yang rusak, yang memiliki premanisme, yang memiliki aroganisme dan segala macam, tiba-tiba orang yang jelek, hati-hati, jangan pernah merasa aman, apalagi merasa nyaman dengan mereka. Kalau kamu gak ridho, lain pembahasan. Tidak. Kamu yakin ini orang gak beres. Tapi kamu ridho, merasa nyaman dengan itu, hati-hati. Kamunya ini gak beres. Ulfahnya kamu itu ke arah orang-orang yang gak beres. Meskipun kamu berteriak-teriak kesana kemari, yang saya sampaikan al-haq, yang saya sampaikan adalah sunnah, itu semuanya kosong. Tidak ada yang menerima. Dikarenakan nampak sekali ulfahnya. Tentu pasti. Itu alami. Hatta dia lagi safar, bepergian ke sebuah tempat atau di banyak tempat. Mau singgah, mau di hotel gak punya fulus, atau mungkin gak suka dengan hotel, mencari persinggahan. Yakin, seyakin-yakinnya, dia akan mencari yang setipu dengan dia. Itu pasti. Tengok aja, ketika dia singgahnya kepada yang masyhur sebagai ahlu sunnah, masyhur sunnahnya, masyhur salafiyahnya, aman. Ulfah dia masih aman. Tapi kalau tidak, hati-hati. Dulu masya Allah singgahnya pada salafi, pada ahlu sunnah. Sekarang kok tidak pernah muncul lagi. Loh, singgahnya kok kepada fulan wa alan. Kok dengaren? Kok dengarannya kok tumben? Kok fulan wa alan? Oh, memang setipe dengan dia. Siapa sih fulan dan si alan? Ashabul masyakil, ashabul fitan. Hati-hati. Ulfa kamu terbongkar. Anda bukan ahlul haq yang sesungguhnya. Ada mutasattir bis sunnah. Terkadang mereka nanti bagaimana perkembangan berikutnya. Ini thariqah salaf. Hati-hati. Barakallahu fikum. Hati-hati. Thariqah yang kedua. Yang disampaikan oleh Abu Bakar bin Ayyash rahimahullah. Di kalangan ahli hadis disebut dengan Abu Bakar bin Ayyash. Di kalangan para qurra beliau adalah Syu'bah. Sang qari yang namanya Syu'bah, riwayat Syu'bah. Barakallahu fikum. Beliau tanya. Ditanya oleh seseorang, "Manis sunni?" Siapa yang namanya sunni, ahlu sunnah itu? Apa jawabannya beliau? As-sunni alladhi idza dzukiratil ahwa la yata'assabu li syai'in minha. Sunni itu, seorang sunni itu ialah seseorang yang apabila hawa nafsu ini, perkara-perkara yang batil ini, perkara-perkara yang menyimpang ini, perkara-perkara yang mungkar-mungkar ini disebut, disampaikan, dijelaskan, dia tidak ta'asub, tidak fanatik membela sedikitpun daripada mereka. Ada sunni. Ini juga alami loh ini. Yang namanya ahlu sunnah, sunni salafi, itu punya prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, al-wala wal-bara. Punya prinsip rudud ilmiah ala mukhalifin, bantahan ilmiah kepada orang yang menyelisihi. Sehingga ketika ada seseorang alim, syekh, da'i atau ustad, posisinya nahi mungkar, posisinya sedang mentahdir umat dari bahaya kejelekan atau orang yang jelek, dia tidak bakal komplain. Dia tidak bakal membela kejelekan tadi, orang yang jelek tadi, yang diperingatkan tadi. Tidak bakal membela. Ngerti dia orang jelek. Ini prinsipnya harus sunnah. Tidak bakal membela. Ada sunnah. Naam, ada batil. Ada. Misal ada seseorang dai, seorang alim, berbicara kepada umat tentang bahaya kaum khawarij. Yang dibantah siapa ini? Khawarij. Jelek atau baik? Jelek. Al-sunnah wal jamaah salafiyin tidak bakal komplain. Naam. Orang menyimpang. Disupport itu tadi yang menjabarkan kejelekan khawarij tadi. Selama dia ilmiah. Zid. Ada sunni. Paham ya? Mafhumnya, tentu tariqah salaf secara langsung di masa mereka, ialah yang bukan sunni. Yang dibantah khawarij, yang komplain dia. Seharusnya jangan ini temanya, kan sama-sama muslim. Nanti kalau dijelaskan penyimpangan-penyimpangan mereka, nanti yang bergembira adalah kaum kufar, orang-orang kafir, musuh-musuh agama yang sesungguhnya. Bagaimana perjuangan dia muslimin juga? Suara-suara sumbang muncul. Apa tidak ada tema yang lain? Buat pembahasan masalah syukur nikmat kayak sabar menghadapi musibah kayak laki-laki yang dibahas orang khawarij. Muncul sumbang-sumbang seperti ini. Para salaf dahulu mengecek penyimpangan seseorang batulin saja dengan cara satu ini. Ini menunjukkan ini orang enggak beres. Ulfahnya ke arah sana. Ada apa dengan dirimu? Yang kami jelaskan, yang kami bongkar penyimpangannya itu kaum khawarij. Kok ente komplain? Itu kalau kata para salaf, hadza minhum. Ini dari kalangan mereka. Itu otomatis. Itu kan dari hati yang paling dalam. Keluar dengan sendirinya. Kalau kamu bukan khawarij, ya ngapain kamu bela-bela kan? Paham tuh? Itu caranya para salaf. Dipahami soalnya ya? Ada huwa. Hati-hati. Jangan sampai tariqah-tariqah tadi secara alami muncul pada antum. Hati-hati. Orang-orang yang tidak jujur dalam sunnah dan salafiyahnya, yang tidak tulus dalam berpegang dengan sunnah dan salafiyahnya, orang yang masih menyimpan sesuatu, fitnah, syubhat dalam hatinya, akan terbongkar dengan ini semuanya. Barakallahu fikum. Ingat, ini untuk evaluasi, bukan untuk mengajari antum jadi jasus. Jangan. Jangan tatap ul aurat. Tidak boleh mencari-cari aibnya orang. Tapi ini semuanya antum pegangi, karena muncul alami dengan sendirinya. Barakallahu fikum. Kelihatan sekali. Ini dia. Menyimpan sesuatu yang tidak beres pada dirinya. Kelihatan pada poin-poin tadi. Barakallahu fikum. Ini yang mungkin bisa disampaikan pada kesempatan tausiah pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa memberikan taufiq wal hidayah pada kita semua. Diberi taufiq al-Islam wa sunnah. Diberi kemudahan untuk istiqamah ala sunnah. Barakallahu fikum.
Naktafi lahuna, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.